Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali, i gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Izjave vođe revolucije o pregovorima Irana i Amerike. Ajatola Hamenei, američke tvrdnje o zabrani obogaćivanja su besmislene. Nastavak napada cionističkog režima na Gazu. UNRWA, život u Gazi je postao nemoguć. Konaković odgovorio Čoviću. Čekamo konačan odgovor. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vrhovni vođa islamske revolucije izjavio je tvrdnje Amerikanaca da neće dozvoliti Iranu obogaćivanje urana su besmislene i Islamska republika će nastaviti slijediti svoju politiku i metode u ovom pogledu.
طرف آمریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن گفتگو میکنن سعی کنن یاوه‌گویی نکنن.
Vrhovni vođa islamske revolucije jutros tokom sastanka sa porodicama šehida Reisija i drugih šehida službe te porodicama šehida zvaničnika iz posljednjih decenija istakao je da je glavni cilj odavanja počasti i slavljenja šehida promišljanje i izvlačenje pouka. Opisujući srdačne, verbalne i praktične osobine šehida predsjednika, rekao je: Dragocjeni Reisi bio je savršen primjer osobina zvaničnika božanskog sistema vlasti. Sa neumornim trudom služio je narodu, časti, ugledu i kredibilitetu nacije i ovaj put i metoda predstavljaju veliku lekciju za sve nas, zvaničnike, mlade i buduće generacije. Ajatola Hamenei je cilj druge strane u insistiranju na direktnim pregovorima opisao kao pokušaj da se Iran prikaže kao da se predaje, rekavši: Šehid Reisi im to nije dozvolio. Naravno, za njegovog vremena vođeni su indirektni pregovori, kao što je to slučaj i sada, koji nisu dali rezultate i ne vjerujemo da će sada dati rezultate, niti znamo šta će se dogoditi. Vođa revolucije također je upozorio američku stranu u indirektnim pregovorima da se suzdrži od besmislenih izjava, naglasivši: Tvrdnja Amerikanaca da neće dozvoliti Iranu obogaćivanje uranijuma je besmislena. U zemlji niko ne čeka na dozvolu ovog ili onog i Islamska republika će nastaviti slijediti svoju politiku i metode. on je ukazujući na insistiranje Amerikanaca i nekih zapadnih zemalja na zabrani obogaćivanja uranijuma u Iranu rekao: "Na drugoj prilici objasnit ću narodu šta je stvarna namjera i cilj ovog njihovog insistiranja." Ajatolah Hamenei je, pozivajući se na iskrenost i poštenje Šehida Reisija, izjavio: "Da bismo shvatili važnost ovog ponašanja, moramo ga uporediti s lažljivim jezikom zvaničnika nekih zapadnih zemalja, čiji krici o odbrani mira i ljudskih prava zaglušuju svijet, ali koji zatvaraju oči pred ubistvom više od 20.000 nevine djece u Gazi i čak pomažu zločincima."
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran, izjavljujući da u posljednjih nekoliko dana svjedočimo stavovima Amerikanaca koji nisu u skladu ni sa kakvom logikom i otežavaju pregovore, rekao je: "Zbog toga još uvijek nismo odredili datum za sljedeću rundu pregovora." Sejed Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran, u utorak je, odgovarajući na pitanje o datumu pete runde indirektnih pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kazao: "Predložen je jedan datum za pregovore, ali mi ga još nismo prihvatili." Arakči je, komentarišući izjave vođe revolucije o besmislenim izjavama Amerikanaca u pregovorima, kazao: "Mislim da je on izrekao suštinu. U posljednjih nekoliko dana zaista smo svjedočili stavovima Amerikanaca koji nisu u skladu ni sa kakvom logikom i otežavaju pregovore. Zbog toga još uvijek nismo odredili datum za sljedeću rundu pregovora." Ministar vanjskih poslova Irana je pojasnio: "U toku je naša analiza i nadamo se da će racionalnost prevladati." Arakči je ranije povodom izjava američkih zvaničnika o obogaćivanju uranija u Iranu rekao: "Ono čemu sada svjedočimo jesu potpuno nerazumni i nelogični stavovi Amerikanaca, kao i njihovo javno iznošenje, na što smo odmah odgovorili." Jučer i prekjučer u Teheranu su se okupili visoki državni zvaničnici i mislioci iz cijelog svijeta. Sa ovog važnog događaja izvještaj je pripremila naša kolegica Hanije Sultanpur.
Teheranski dijaloški forum održan je u Teheranu i trajao dva dana, počevši od nedelje uz učestvovanje 200 delegacija i izvaničnika iz 53 zemlje, uključujući 40 gostiju iz evropskih zemalja. Među izvanicama foruma bila je i Bisera Turković, bivša ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Radim kao istraživač u think tanku i imam veliku sreću što sam trenutno u Teheranu, jer vidim mnogo izazova na Bliskom istoku i u svijetu i mislim da je trenutna kritična situacija vrlo važna za regionalnu i globalnu stabilnost i sigurnost. Svjedočimo pregovorima između Teherana i Sjedinjenih Američkih Država i ovo je važan trenutak za iransku vladu i susjedne zemlje Irana, kao i za Europu. U takvim okolnostima održavanje Teheranskog dijaloškog foruma bilo je vrlo važno, potrebno i pravovremeno.
Izazovi u međunarodnom sistemu i zapadnoj azijskoj regiji bili su glavna okosnica bilateralni i multilateralni razgovora na Teheranskom dijaloškom forumu.
Lorenzo Somigli from Italy.
Ja sam novinar i zastupnik u italijanskom parlamentu i vrlo sam sretan što sam danas u Teheranu i što učestvujem u važnoj platformi Teheranskog dijaloga. Bio sam jako sretan kada sam jučer čuo govor predsjednika Irana Mesuda Pezeškijana. Govorio je o jedinstvu zemalja regije. U tu svrhu, saradnja između Irana i regionalnih aktera je ključna. U tim okolnostima, dijalog postaje vrlo važan. Svjedoci smo mnogih sukoba u zapadnoazijskoj regiji. Također svjedočimo sukobu između Indije i Pakistana. Ovi sukobi mogu se riješiti samo dijalogom. Nema spasonosnog vojnog rješenja. Dakle, stvaranje platforme za dijalog i prenošenje rezultata tog dijaloga visokim zvaničnicima nužno je i važno rješenje. I vrlo sam zahvalan Iranu što je održao ovaj forum u trenutnim okolnostima.
Teheranski forum ne stvara neutralni prostor za dijalog, već mikrofon za međusobni dijalog različitih stručnjaka i mislilaca. Teheranski forum za dijalog važna je prilika za okupljanje misiolica iz cijelog svijeta kako bi raspravljali o globalnim izazovima. Hania Sultanpur, televizija Sahar Balkan, Teheran.
Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica UNRWA, upozoravajući na katastrofalnu humanitarnu situaciju u pojasu Gaze uslijed nastavka zločinačkih napada cionističkog režima, izjavila je da je život u ovoj oblasti postao nemoguć i da ovaj režim spriječava dostavu lijekova. UNRWA je u utorak objavila da se situacija u pojasu Gaze pogoršava svakim danom i da se pothranjenost širi u ovoj oblasti. Ova agencija je upozorila da su mogućnosti za život u pojasu Gaze potpuno nestale. Ministarstvo zdravlja Palestine u pojasu Gaze objavilo je u utorak u podne da je od jutros u napadima cionističkog režima na ovu oblast stradalo 73 palestinska građanina. Arapski mediji i palestinski izvori vijesti u odvojenim izvještajima danas su ukazali na napade izraelske vojske na različite dijelove pojasa Gaze. U tom kontekstu novinar mreže Al Jazeera izvijestio je o stradanju 7 palestinaca u bombardovanju kuće u području Džabalije na sjeveru pojasa Gaze, kao i o napadu na šator izbjeglica u Al-Mawasiju, zapadno od grada Han Yunusa na jugu ove oblasti, pri čemu je ranjen određeni broj ljudi. Podsjećamo da je u jučerašnjim napadima na pojas Gaze stradalo najmanje 126 palestinaca. Slijedi blok kraćih informacija. Oružane snage Jemena objavile su da su na osnovu naredbe svog rukovodstva i uz oslanjanje na Boga započele provedbu plana morske opsade luke Haifa. U saopštenju koje su izdale ove snage navodi se: ova akcija je odgovor na eskalaciju brutalnih napada cionističkog režima i nastavak opsade te politike izgladnjivanja naroda Gaze. Ove snage su upozorile da je luka Haifa od trenutka izdavanja saopštenja zvanično uvrštena u banku vojnih ciljeva Jemena. Također su zatražile od svih kompanija čiji brodovi se nalaze u luci Haifa ili plove prema njoj da ozbiljno shvate i objavljene mjere i upozorenja. Nakon dvosatnog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki predsjednik Donald Trump izrazio je zadovoljstvo razgovorom i poručio: Rusija i Ukrajina će odmah započeti pregovore o prekidu vatre i, što je još važnije, prekidu rata. Trump je pojasnio da je Vatikan, kojeg predstavlja papa, izrazio snažnu želju da bude domaćin ovih razgovora. Vladimir Putin je nakon telefonskog razgovora sa Donaldom Trumpom rekao da je Rusija spremna da radi sa Ukrajinom na memorandumu o razumijevanju o budućem mirovnom sporazumu koji bi mogao da uključi pitanja u vezi sa prekidom vatre i principima za rješavanje sukoba. Na Jahorini je u toku sastanak predsjednika BH entiteta RS-a Milorada Dodika i predsjednika vlade Srbije Đure Macuta. Izuzetno je važno za naš narod i građane da organizujemo zajedničku sjednicu vlade Srbije i RS-a, da pratimo deklaraciju sa Svesrpskog sabora prošle godine, rekao je premijer Srbije Đuro Macut. Tu je obimna infrastruktura, autoputevi, mostovi, aerodrom u Trebinju. Treba da odgovorno i zajednički rješavamo probleme i razvijamo Srbiju i Republiku Srpsku, rekao je Macut. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine je saopštilo da je Srbija zabranila uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine te zatražilo od državnih organa da zaštite domaću proizvodnju i domaće tržište. Na takve jednostrane odluke treba adekvatno odgovoriti. Tražimo da se uvedu recipročne mjere. Tražimo da se hitno reaguje jer će u suprotnom doći do nesagledivih šteta. Neminovno je da će kod nas, kod domaćih prerađivača, dolaziti do viškova otkupljenog mlijeka. Hitno zabraniti uvoz mlijeka i mliječnih prerađevina iz Srbije, navodi se u saopštenju Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Izjava da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt nije legalno imenovan kontradiktorna je svemu što su Dragan Čović, HDZ Bosne i Hercegovine i predstavnici hrvatske vlade govorili u predizbojnoj noći kada je Schmidt mijenjao pravila koja se nama nisu sviđala, izjavio je u ponedjeljak u Mostaru ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Potrebno je da završimo ovaj minimalan nivo reformi kako bismo, evo govorimo o Bosni i Hercegovini, počeli zvanično te međuvladine razgovore možda već u junu, ali zato nam je potrebna zrelost, pamet, hrabrost, lidera, ne nikakva nova repozicioniranja u nekim tvrdim zahtjevima, duboko ukorijenjenim u nekim etničkim i građanskim razlikama. Čudim se zadnjim nastupima Dragana Čovića, izgleda neuobičajeno, nije baš onako odmjeren i, kako bi rekao, hladan, kao što inače jeste u svojim porukama, a ne znam šta ga je dovelo u takvu fazu i poruke su mu vrlo često u zadnje vrijeme neprimjerene. Poruka da Schmidt nije izabran ili da nije legalno izabran, kontradiktorna je svemu što je Čović i što su predstavnici HDZ-a i hrvatske vlade ranije govorili u izbornoj noći kada je Schmidt mijenjao pravila koja se nama nisu sviđala. Slavili su i Kristijana Schmidta i OHR, branili argumentacijom da i prije Schmidta neki visoki predstavnici nisu bili potvrđeni onako kako Dodik misli da bi trebali biti potvrđeni u Vijeću sigurnosti nekakvim rezolucijama, i to je jedan novi stav koji, moram reći, nas iznenađuje. Da neće ići dalje sa opozicijom iz Republike Srpske je zapravo rečenica da će ostati uz Milorada Dodika. Danas oni koji u aspiracijama za evropski put ostanu uz Milorada Dodika, a ja sam najbolji možda svjedok o tome kako Milorad Dodik danas kotira u krugovima Evropske unije, nanose sebi veliku štetu.
Mostar mi je drag i pri srcu upravo zbog činjenice što je Mostar simbol multikulturalnosti, što je Mostar multietnička minijatura, rekao je ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske.
Ono što je važno istaknuti to da Hrvatska snažno podržava europski put Bosne i Hercegovine i upravo je moj dolazak ovdje dokazao i pokazao privrženost Hrvatske europskom putu, tako da dolazak ovdje mene kao hrvatskog predstavnika je upravo pokazuje našu privrženost i našu iskrenu podršku, potpori miru, stabilnosti Bosni i Hercegovini. Sve ono što je Hrvatska ostvarila vanjsko-politički, to želimo da ostvari i Bosna i Hercegovina. Hrvatska na tom putu će pokazati i bit će iskovorni zagovaratelj svih onih, naravno, želja Bosne i Hercegovine, ali naravno u tom odgovornost imaju politički lideri Bosne i Hercegovine i na njima je, naravno, su reforme, dogovor.
U Sarajevu je održana regionalna konferencija Mir i obrazovanje, vizija 2030. Okupljeno je preko 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, obrazovne institucije, ministarstva omladinske i akademske organizacije te UN agencije.
U sklopu regionalnog projekta pod nazivom Vizija 2030. u Sarajevu je održana konferencija na temu Mir i obrazovanje.
Ova konferencija okupila je preko 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, uključujući predstavnike obrazovnih institucija, ministarstava, omladinskih i akademskih organizacija, kao i UN agencija.
Nas ta 2030. zaista interes. Nama je ona egzistencijalno pitanje. Nama je ona pitanje, pitanje svih pitanja poput mira ili onoga što nažalost dolazi sa druge strane. Zaista vjerujemo da škola ima centralno mjesto u tome. Ideja odgoja i obrazovanja za mir nije apstraktna ideja. To je prelijepa ideja u kojem dobrotu, empatiju, razumijevanje, alate da se nosimo sa neizvjesnošću pa i da se nosimo sa konfliktom, zaista škola može biti platforma, igralište jednog takvog istraživanja.
Cilj konferencije je razviti obrazovanje koje mlade učine nasilju kroz mirovnu pedagogiju i društvenu transformaciju, te odgovoriti na savremene demografske i tehnološke izazove. Fokus je na unapređenju obrazovanja na svim nivoima, kao i dio inicijative Mladi za inkluziju, ravnopravnost i povjerenje.
Vjerujemo da ovdje postoje nastavnici, institucije koje hoće to da urade i koje će to uraditi. Ali u međuvremenu, ono što znam da sve nas tješi je da u bosansko-hercegovačkim i regionalnim učionicama postoji na hiljade nastavnika i nastavnica koji odgajaju dobro djecu i koji sigurno odgajaju za mir. Još jednom smo beskrajno zahvalni na podršci koju dobijamo na ovom putu.
To nije vizija samo u vidu strateškog plana. To je vizija koja je poziv da se obrazovni sistem mijenja, da to bude pravedan, kvalitetan obrazovni sistem i obrazovni sistem dostupan svima.
Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Mohamed Šahić.
Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Vojna ekspanzija Republike Turske.
Ljudska prava u islamu. Islamski pravni sistem obzire se na realnost kada u pitanje dolaze nesuglasice među ljudima te zgraja zakone za tužene i tužitelje. Tu su pravila koja posjeduju dvije strane i pravila koja sudac mora poštovati. To nam dovoljno govori koliko ova božanska religija pridaje pažnju čovjeku i njegovom dostojanstvu. Pravljenje razlike između ljudi u skladu sa situacijama je nešto neizbježno, ali nekada između dvije strane izbije sukob koji se može riješiti dijalogom posredstvom iskusnije i mudre osobe. Tako svaki sistem potrebuje jedan sudski sustav koji će biti zadužen za rješavanje sukoba i nesuglasica te uspostavljanje mira i ravnoteže. Osoba koja traži svoje pravo naspram drugog je tražitelj ili tužitelj, dok je osoba koja je tužena obično tuženi ili prozvani. Islam daje objema stranama određena prava, dok i sam sudija radi unutar određenih granica. To je jedan od primjera na koji način ova božanska religija pridaje pažnju odnosima ljudi te vladavini, morala i mira u društvu. Jedan od temelja neovisnosti svakog društva je pravna neovisnost i sve dok taj dio ne bude ispoštovan, to društvo neće uistinu biti neovisno. To je i časni Kur'an koji osnova islamskog društva uzeo u obzir, pa se uvjetom za bivanje muslimanom smatra podređenost pravnog sistema islamskim zakonima. U 51. ajetu sure Nur se poručuje: kad se vjernici Allahu i poslaniku njegovu pozovu da im on presudi, samo reknu: slušamo i pokoravamo se. A u 65. ajetu sure Nisa stoji zapisano: i tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok zasudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo te gobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. Bog uzvišeni je poslao poslanike kako bi se pozabavili sukobima i nesuglasicama među ljudima. Nije postavio kao svoje namjesnike na zemlji i dao im veliku odgovornost. 25. ajet sure Hadid o tome kaže sljedeće: mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i Terezije objavljivali da bi ljudi pravedno postupali. U 58. ajetu sure Nisa se pravo spominje kao amanet i instrument sprovođenja pravde, pa se kaže: Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Sudija po islamskim standardima mora biti vjernik, pravedan, alim, hrabar, strpljiv i mudar, te svoju odgovornost shvatiti kao vrstu ibadeta. On ne smije da podrgne pritisku posla, povlačiti se u slučaju umora, radosti, tuge, gladi, zime ili vrućine. ne smije pogriješiti u presudi iz ličnih razloga i tako uskratiti nekome pravo. Po islamskom pravu, sudija mora jednako pristupiti objema stranama. Ta ravnopravnost se odnosi na obične stvari kao što su pozdrav, razgovor, uvažavanje i slično. Upadljiva je velika pažnja koju islam posvećuje sprovođenju pravde i jasnim uslovima za biranje sudaca. Ali treba uzeti u obzir da islam i nije toliko insistirao na ovoj drugoj temi, jer treba se uzeti u obzir da čak i sudac sa najboljim kvalitetama ne može raditi ukoliko mu uslovi ne dozvoljavaju i neće moći braniti slabe naspram moćnika. Zato je ta religija po prvi put u svijetu istakla neovisnost sudca. Ali alejhisselam, koji je bio jedan od velikana religije, za vrijeme svoje vladavine se u jednoj prilici obratio jednom od svojih namjesnika po imenu Malik Aštar. On mu je savjetovao da sudca odabere unutar granica svoje vlasti na način da niko od njegovih bližnjih ne bude imao uticaja na njega pa da ga može iskoristiti. Važnost pravde u suđenju. Sa islamskog aspekta, suđenje među stvorenjima je jedna vrsta ibadeta zbog čega sudija nema pravo primiti išta od dvije sukobljene strane. Naravno, ukoliko se sudija bavi profesionalno tim poslom, ima pravo da primi novac iz Bejtul Mala. Do ovdje smo se upoznali sa uvjetima suđenja u islamu, ali šta ako se nekada nađemo na sudu u svojstvu tužitelja ili tuženog, koja su naša prava? Zaboravljanje prijateljstva i suosjećanja sa ljudima te brzopletost i agresivnost čovjeka uskraćuju za sve dobro u životu. Ako se neko požali da je neki čovjek napravio grešku, treba ga upozoriti verbalno svojim riječima. Ali ukoliko je ovaj naumio da pravi probleme, onda čovjek neće svoju dobrotu žrtvovati za bezobrazluk. U rivajetima se govori da se čovjek treba kloniti ovakvi ljudi i ne ulaziti s njima u konflikt. Imam Ali, alejhisselam, je u jednom obraćanju kazao: ako se neko upusti u svađu sa bezobraznim ljudima, ukaljat će svoju čast. Na drugom mjestu je imam kazao: nemoj se prepirati sa bezobraznim ljudima jer to šteti tvom razumu. Taj gubitak razuma se može na nekoliko načina objasniti. Nekada čovjek izgubi društveni kredibilitet, dok se nekada dugo sukobljavanje sa drznikom svodi na nervozu i gubljenje strpljenja. Zato treba biti oprezan i kloniti se takvih ljudi. Imam Seđadi u svojoj resali o pravima tuženog i tužitelja kazao: kada čovjek bude tužen za nešto, njegovo pravo od tebe je da mu se, ukoliko znaš da je u pravu, nađeš na usluzi, svjedočiš u njegovu korist i staneš protiv presude, jer to je Božije pravo na tobom. Ukoliko on nije u pravu, lagano ga upozori na posljedice i usmjeri ga prema vjeri. Podsjeti ga na Boga silnog i nemoj previše govoriti, jer će te to dovesti do njegovog neprijateljstva prema tebi. Pravo onoga ko traži svoje pravo u odnosu na drugoga je to da, ukoliko govori istinu, govori lijepo radi izlaska iz sukoba i svađe, jer će teške riječi stvarati teške posljedice. Zato govori kulturno i lijepo. Galama i buka ti oduzima preimućstvo i argumente i to se ne može nadoknaditi. Ukoliko lažeš, pokaj se i pusti svađu, jer nema pravednijeg od Allaha Dželešanuhu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, riječ kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selam su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Uzelo maha. ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako jednostavan odgovor? Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda da se, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u emin šarvi nefa thati filaukad, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasid, nizah hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer i vazauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist, što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pa se sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo
neke
neće vrata Allahu.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznat? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr, ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane veseo. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprijed, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprijed, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome i govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim ruku, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome, da kažem, da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo ne mogu pamći sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže, pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa, i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.